Ναι, καλημέρα σας και στους εργάτες σας, στους ακροατές σας. Προφανώς και αυτά που λέτε είναι τα αυτονόητα. Αλλά ξέρετε ότι πολλές φορές στην Ελλάδα είναι μια χώρα στην οποία το αυτονόητο έχει, είναι ένα μεγάλο θέμα το οποίο μπορούμε να το συζητάμε για ώρες. Όντως, το πρόβλημα δεν είναι ένα κτίριο. Το πρόβλημα στην Ελλάδα είναι ότι υπάρχουν τέτοια χιλιάδες εγκαταλελειμμένα κτίρια, τα οποία πολλά βρίσκονται μέσα στον αστικό ιστό των πόλεων, όχι μόνο του Ηρακλείου, αρκετών πόλεων, και υπάρχουν και πολλά εγκαταλελειμμένα και στην χώρα μας, στα χωριά μας. Άρα λοιπόν, αυτό όμως που συζητάμε τώρα με το κτίριο αυτό που είπατε, είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα το τι συμβαίνει και τι μπορεί να συμβεί μέσα σε μια πόλη. Διότι, ωραία, η ιδιοκτησία είναι δικαίωμα το οποίο προστατεύεται από την νομοθεσία, συνοδεύεται από υποχρεώσεις κτλ. Όμως, δεν μένουμε μόνο στο δικαίωμα. Ο κάθε πολίτης πρέπει να έχει και κάποιες υποχρεώσεις. Δηλαδή, ένας ιδιοκτήτης δεν μπορεί να αφήνει ένα κτίριο να μετατρέπεται σε πηγή κινδύνου για τους πολίτες ή και για ολόκληρη την πόλη. Διότι το συγκεκριμένο είναι πρόβλημα και για ολόκληρη την πόλη. Διότι και η προσωρινή λύση αυτή που έγινε από πλευράς Δήμου, που σωστά προστατεύσει τους πολίτες, όμως ο αποκλεισμός είναι ένα μέτρο μιας έκτακτης ανάγκης. Δεν είναι μόνιμης επέμβαση.
Θέλετε να πείτε ότι για λίγες μέρες, μέχρι να αποκατασταθεί κάτι, ένα μέτρο που μπορεί να ισχύσει για μία εβδομάδα ή ένα μήνα, μέχρι εκεί, αυτό τώρα χρονίζει.
Ένα έκτακτο μέτρο δεν μπορεί να διαρκεί για χρόνια. Δηλαδή, κάπου φαίνεται ότι και το θεσμικό πλαίσιο αυτό δεν λειτουργεί αποτελεσματικά. Δηλαδή, δεν μπορεί να την πληρώνει μία. Ποιος πληρώνει τελικά το μάρμαρο? Διότι έτσι όπως βλέπουμε την κατάσταση στα εγκαταλελειμμένα, η μόνη που δεν πληρώνει είναι οι ιδιοκτήτες. Άρα το πληρώνουν οι πολίτες. Το πληρώνουν οι επιχειρήσεις που είναι πέριξ του ακινήτου του κάθε εγκαταλελειμμένου. Το πληρώνει η κυκλοφορία, το κυκλοφοριακό που στην περίπτωση ας πούμε των 3/4 έχει κλείσει ο δρόμος. Την πληρώνει ο τουρισμός. Έτσι. Βλέπω πολλές φορές, επειδή κυκλοφορώ πολύ και στην πόλη, βλέπω κάποιους τουρίστες που επισκέπτες της πόλης μας, δηλαδή, και της Κρήτης μας, οι οποίοι σταματάνε στα δημόσια διότι δεν έχουν αυτή την κουλτούρα στο εξωτερικό και τα κοιτάνε, ειδικά όταν είναι και απροστάτευτα, και τα κοιτάνε με απορία και δέος. Δηλαδή στην παραλιακή έχω δει δίπλα σε ένα μνημείο, έτσι, το σύγχρονο κτίριο στην εκκλησία Πέτρου και Παύλου, που την επισκέπτονται αρκετός κόσμος του τουρίστες. Και βλέπω πολλούς να στέκονται και να κοιτάνε το κτίριο αυτό και τα κλεισίματα αυτά, τα πρόχειρα του δρόμου. Λες και είμαστε σε χαρακώματα. Λες και είμαστε σε μια εμπόλεμη ζώνη. Άρα την πληρώνει και ο τουρισμός, την πληρώνει και ο Δήμος και γενικότερα την πληρώνει η εικόνα της πόλης. Έτσι. Και δεν είναι μόνο το αισθητικό αποτέλεσμα, διότι είναι και η δημόσια ασφάλεια, είναι η πολιτική προστασία. Κλείσαμε έναν δρόμο. Έτσι. Και δεν έχουμε για την πολυτέλεια στο Ηράκλειο να φύγει και δρόμος. Είναι η στατική ασφάλεια αυτινού και των διπλανών οικοδομημάτων. Είναι η οικονομία, είναι η ποιότητα ζωής, είναι όλα αυτά τα πράγματα που συνοδεύουν μια τέτοια διαδικασία. Και πρέπει να συνυπολογίσουμε ότι και η Ελλάδα διαθέτει ένα από τα γυραιότερα κτηριακά αποθέματα, το έχουμε ξαναπεί πολλές φορές στην Ευρώπη, και το ελληνικό παράδοξο είναι ότι κάποια φορά, το έχουμε ξαναπεί και αυτό, ότι η πολιτεία επιδοτεί κάποιες ενεργειακές αναβαθμίσεις κτηρίων χωρίς να έχουμε πρώτα δει αν είμαστε στατικά εντάξει και...
Ναι, αυτό είναι αυτό που λέτε κατάσταση. Είναι ένα άλλο παράδοξο, έτσι. Επενδύεις πάνω σε ένα κτίριο το οποίο μπορεί να είναι σαπάκι, έτσι, χωρίς πρώτα να έχεις ελέγξει αυτό που είναι αυτονόητο, πρώτα να ελέγξεις, δηλαδή τη στατική του επαρκή.
Ακριβώς. Ενώ άλλες ευρωπαϊκές χώρες, κύριε Σαλτζάρο, τώρα έχουν μια πιο by the book διαδικασία και είναι και πολύ πιο αυστηρές. Δηλαδή υπάρχουν μητρώα εγκαταλελειμμένων κτιρίων, υπάρχουν φορολογικά κίνητρα, υπάρχουν υποχρεώσεις συντήρησης, όχι παίξε γέλαση. Υποχρεώσεις με προθεσμίες συμμόρφωσης κτλ. δυνατότητα παρέμβασης των Δήμων όταν υπάρχει κίνδυνος. Και μάλιστα υπάρχει και η δυνατότητα της προσωρινής διαχείρισης από τους Δήμους ή την Πολιτεία, με πλήρη σεβασμό βέβαια στο δικαίωμα της ιδιοκτησίας, όταν υπάρχει μια πολυετής αδράνεια και ένα σοβαρό δημόσιο συμφέρον. Δηλαδή σου λέει, κύριε, έλα εδώ, θα σου το πάρω, δεν ξέρω αν συμβαίνει αυτό στην Ευρώπη, αλλά σε άλλα κράτη υπάρχει ένα, δεν ξέρω αν είναι με αυτή τη μορφή που θα το πω τώρα, αλλά θα μπορούσε να θεσπιστεί εδώ στην Ελλάδα πάντα με σεβασμό στο δικαίωμα ιδιοκτησίας και να πει ο κάθε δήμος ότι δεν μπορείς εσύ να μου χαλάσεις την δημόσια εικόνα. Αφού δεν είσαι διατεθειμένος να το φτιάξεις, σου το παίρνω, το ανακαινίζω εγώ σαν δήμος και για 49, 99, 59, 69, δεν ξέρω εγώ πόσα χρόνια, θα μπορώ να το διαχειρίσουμε εγώ. Και έτσι ο Δήμος...
Καλά, αυτό που λέτε είναι μια δική σας ιδέα, μια άποψη, πολύ ορθή, εγώ την συνυπογράφω, συμφωνώ απόλυτα, διότι αυτό που ισχύει σήμερα, και το ξέρουμε, το ξέρετε κι εσείς καλύτερα από μένα, η ελληνική νομοθεσία προβλέπει ότι ο ιδιοκτήτης έχει υποχρέωση να διατηρήσει το κτίριο σε κατάσταση που να μην αποτελεί κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια και υγεία. Αλλά ποιο είναι το κριτήριο, το ζύγι που ένα κτίριο δεν θα αποτελεί κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια και υγεία? Δηλαδή, πώς περιγράφεται αυτό? Λες, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι για να πάρεις μέρος σε ένα αγώνα αθλητών 78 κιλών, πρέπει να είσαι 78 κιλά. Ζυγίζεσαι και είσαι 78 κιλά. Αν είσαι 80. Ή 85 ή 72, πας σε άλλη κατηγορία. Δεν μπορείς να είσαι σε αυτό το πράγμα πάνω. Είναι αυτονόητο. Εδώ πώς ζυγίζουμε εάν το κτίριο είναι σε μια τέτοια κατάσταση που να το έχει φέρει ο ιδιοκτήτης του? Και το δεύτερο που θέλω να πω, επιτρέψτε μου, έχει να κάνει και με το θέμα της εφταξίας που είπατε λίγο νωρίτερα και της εικόνας γενικότερα, όπου εγώ θα έλεγα ότι θα έπρεπε η πολιτεία να υποχρεώνει τους ιδιοκτήτες να βάλουν ένα μουσαμά τουλάχιστον απ' έξω, είτε από το πώς ήταν παλιά το κτίριο, αν μιλάμε ένα ιστορικό κτίριο, είτε το πώς πρόκειται να γίνει όταν θα αποκατασταθεί και αν θα αποκατασταθεί, για να βλέπουμε το μουσαμά χίλιες φορές καλύτερα από αυτό που αντικρίζουμε σήμερα σε κτίρια για πια. Σας θυμίζω ότι υπάρχει ένα άλλο κτίριο στην παραλιακή Λεωφόρο, λίγο πριν φτάσει στο Παγκρίτιο δεξιά, όπου είναι ένα κτίριο φάντασμα. Ένα γιαπί. Το οποίο εγώ όσα χρόνια ζω στο Ηράκλειο το θυμάμαι. 50 χρόνια.
Σωστό, κύριε Σιλιγάρου.
Δεν μπορεί να είναι αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να είναι μέρος της καθημερινότητας και να το θεωρούμε λογικό και να το θεωρούμε φυσικό να το αποδεχόμαστε και να μην μιλάει κανένας. Αν έχεις μια περιουσία, ή θα αναλάβεις τις υποχρεώσεις σου απέναντι στην πόλη και στον πολίτη, ή άστι, πούλα το. Φύγε, χάρισέ το.
Σωστό είναι αυτό που λέτε, αλλά και πάλι.
Ή γκρέμισε το. Προσέξτε, κύριε Καφετζάκη, λένε κάποιοι, ας πούμε, για παράδειγμα, το κτίριο φάντασμα στο Παγκρίτιο είναι παράνομο, είναι στατικά μη επαρκές, γι' αυτό και δεν έχει. Ωραία, γκρεμίστε το λοιπόν. Γκρεμίστε το.
Ναι. Η λύση λοιπόν με το μουσαμά που λέτε και τα λοιπά, όπως συμβαίνει και σε όλα τα, σε όλες τις ευρωπαϊκές πόλεις, είναι μια σωστή λύση, αλλά είναι μια προσωρινή λύση.
Πάλι μιλάω για μια προσωρινή λύση. Το είπα, μέχρι να φτιαχτεί. Να του δώσεις ένα περιθώριο και να του πεις ένα χρόνο, φίλος, λοιπόν, το φτιάξεις.
Ωραία. Πάμε λοιπόν τώρα να πούμε κάποια πράγματα, όπως πολύ σωστά θέσατε το ερώτημα. Πώς μπορούμε να ορίσουμε ένα εγκαταλειμμένο κτίριο? Λοιπόν, μπορεί να βάλει η πολιτεία λοιπόν κάποια μέτρα και κάποια σταθμά. Δηλαδή να σου πει ότι όταν δεν χρησιμοποιείται, ας πούμε, για 5 συνεχόμενα έτη, για 6, για 2, για 3, όταν δεν συντηρείται, όταν παρουσιάζει εμφανείς φθορές, όταν δεν ηλεκτροδοτείται ή δεν υδροδοτείται για ένα χρονικό διάστημα, όταν υπάρχουν οφειλές στα δημοτικά τέλη, όταν έχει εκδοθεί αυτοψία επικοινωνιότητας ή επιστωμένης εγκατάλειψης. Δηλαδή, θέλω να σας πω ότι υπάρχουν τρόποι για να ορίσεις ένα κτίριο εγκαταλειμμένο. Και αποφεύγονται έτσι αυτό που σωστά θέσατε, ένα φόβο, πώς αυθαίρετοι χαρακτηρισμοί, αποφεύγονται αυθαίρετοι χαρακτηρισμοί στην έννοια του εγκαταλελειμμένου. Έτσι. Και θα μπορούσε η πολιτεία μετά από όλο αυτό που σας είπα, που μπορεί να κλειδώσει τον ορισμό του εγκαταλελειμμένου, να μπει σε μια ψηφιακή, αφού τώρα ζούμε και στην εποχή της ψηφιακής εξέλιξης, να θεσπίσει ένα εθνικό ψηφιακό μητρό τέτοιων εγκαταλελειμμένων κτηρίων, όπου κάθε Δήμος θα υποχρεούται να δημιουργήσει ένα μητρό, στο οποίο θα καταχωρίζονται οι θέσεις, ο ιδιοκτήτης, η επικοινωνιότητα ενδεχομένως, η στατική του επάρκεια, η κατάσταση, η ενεργειακή του κατάσταση, δηλαδή διάφορες πληροφορίες, που αυτό μπορεί ενδεχομένως να συνδέεται και με κάποιες άλλες, αν το προχωρήσουμε, ψηφιακές πλατφόρμες, όπως είναι το κτηματολόγιο, όπως είναι η ΑΔΕ, όπως είναι οι υπηρεσίες δόμησης, όπως είναι ο ΔΔΕ, όπως είναι η ΔΕΙΑΗ. Έτσι. Υπάρχουν δηλαδή πράγματα τέτοια. Και επίσης, ένα τρίτο που θα μπορούσε να υπάρχει, κύριε Σιλιγάδο, θα ήταν μια, σε αυτά τα καταγεγραμμένα, μια υποχρεωτική περιοδική επιθεώρηση. Δηλαδή, κάθε 15 χρόνια, για παράδειγμα, στα κτίρια που είναι μετά το 85. Κάθε 10 χρόνια στα κτίρια που είναι πιο παλιά. Κάθε 5 χρόνια στα κτίρια που είναι πρώτο 60, διότι έχουμε και τέτοια κτίρια. Έτσι. Λέω παράδειγμα τώρα, έτσι. Εντελώς τυχαία είναι τα νούμερα. Η επιθεώρηση λοιπόν θα είναι από μηχανικούς και θα περιλαμβάνει όλα αυτά τα πράγματα που πρέπει να έχουμε ως εικόνα για το κτίριο. Δηλαδή, τη σταδιακή του γύρανση, τι συμβαίνει με το κτίριο, ποια είναι η στατική του εικόνα, ποια είναι η παθολογία του, ποια είναι η διάβρωσή του, ποιες είναι ενδεχομένως κάποιες ρηματώσεις ή αποκολλήσεις ή καθεζήσεις ή κίνδυνος πτώσης κάποιων στοιχείων. Όλα αυτά λοιπόν, τα οποία θα μπορούν να καταχωρούνται ηλεκτρονικά και ο φάκελος ηλεκτρονικός του κτηρίου, του κάθε κτηρίου, να είναι ηλεκτρονικός και να υπάρχουν όλα εκεί μέσα, να υπάρχει όλη η ακτινογραφία του κτηρίου. Και να μπει και μια κλίμακα επικοινωνιότητας. Δηλαδή δεν είναι όλα τα εγκαταλελειμμένα κτίρια στον ίδιο ας πούμε βαθμό. Μπορεί να πάει να είναι εγκαταλελειμμένο και να είναι ένα ασφαλές εγκαταλελειμμένο. Να μην χρειάζεται καμία ενέργεια. Έτσι. Μπορεί να είναι να απαιτούνται μικρές εργασίες. Να είναι σε μια άλλη διαβάθμιση. Και στα κόκκινα κτίρια ας πούμε, τα οποία θα πρέπει να ληφθούν άμεσες λύσεις, απαγόρευση πρόσβασης κτλ. Και μια γρήγορη αντιμετώπιση των κινδύνων. Μπαίνουν λοιπόν, μπορούν να μπουν διαδικασίες, όπως επίσης μπορούν να μπουν και οι υποχρεώσεις του ιδιοκτήτη, αλλά ξέρετε ότι και στην Ελλάδα έχουμε και το πρόβλημα και της πολυιδιοκτησίας, δηλαδή μπορεί σε ένα κίνητο να υπάρχουν 1.000 ιδιοκτήτες μετά από κληρονομικά ιστορίες κτλ. Να υπάρχουν 50, 20, 30, δεν βρίσκεις άκρη. Και λοιπόν πρέπει να παρεμβαίνει η πολιτεία για να πει εντάξει, που δεν μπορείτε να βρείτε άκρη εσείς, θα έρθω εγώ να υιοθετήσω το κτίριο, να το φτιάξω κτλ. Για τόσα χρόνια και μετά το ξανασυζητάμε. Έτσι. Μπορεί να δώσει όμως κίνητρα στους ιδιοκτήτες, για να τους πει ελάτε εδώ παιδιά, πάρτε μια απαλλαγή ας πούμε έμφυα, πάρτε μια έκπτωση φόρου για τις εργασίες, πάρτε μια μείωση ΦΠΑ, πάρτε...
Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι για να βρεθούν λύσεις για αυτά τα χρονίζοντα ζητήματα. Το δυσάρεστο είναι ότι.
Να γίνει ένα πρόγραμμα ανακαινίζω
που να αφορά μόνο αυτά τα κτίρια.
Ακριβώς.
Αλλά προσέξτε, όποιος δεν θα το πάρει, θα έχει άλλες συνέπειες και κυρώσεις. Δηλαδή, να σου πει ότι εγώ θα το βγάλω αυτό, θα το νομοθετήσω αυτό για σένα και το κάνω ουσιαστικά, το κόβω και το ράβω για σένα. Και εν συνεχεία εσύ έχεις υποχρέωση να το πάρεις το πρόγραμμα αυτό, να επενδύσεις πάνω στο κτίριο και να δώσεις επί της ουσίας ένα κτίριο που είναι περιουσία σου σε χρήση ή θέα στην κοινωνία και στον πολίτη με έναν τρόπο που πλέον δεν θα δημιουργεί πρόβλημα και σε επίπεδο ασφάλειας και σε επίπεδο αισθητικής. Το κακό είναι ότι δεν μπορώ να καταλάβω όμως, εγώ θέλω να μου λύσετε μια μόνο απορία γιατί φτάσαμε στο τέλος.
Ένα αστερίσκο να βάλω.
Ναι.
Επίσης για τα διατηρητέα κτίρια και δυσκολία, πρέπει λίγο να απλοποιηθούν και οι διαδικασίες. Ότι περνάνε από 1.000 υπηρεσίες, αρχαιολογίες, ιστορίες, το ένα, το άλλο κτλ. Και με αποτέλεσμα όλα αυτά να κολλησιεργούν. Πώς θα κάνει την όψη, πώς θα το αποκαταστήσεις, πώς θα το κάνει. Πρέπει να γίνουν λίγο ταχύτερες οι εγκρίσεις. Να υπάρξει μια ειδική ομάδα μέσα από αυτές τις υπηρεσίες η οποία να κάνει πιο γρήγορα αυτές τις διαδικασίες και πιο εύκολα, διότι καμιά φορά το διατηρητήριο έχει και υψηλότερα κόστη. Έτσι. πρόσκει να γίνουν σωστά οι διαδικασίες, αλλά να γίνουν ταχύτερα και πάνω σε αυτά να υπάρξουν και επιδοτήσεις, λέγοντας στον πολίτη ότι εντάξει, θα είσαι ένα διατηρητήριο το οποίο έχει αυξημένο κόστος, θα σου δώσω όμως και ένα πρόγραμμα το οποίο θα είναι αυστηρά, ας πούμε, για διατηρητέα. Έτσι.
Θα το κρατήσουμε το θέμα και θα επιμείνουμε αναζητώντας προτάσεις, λύσεις και σκέψεις μέσα από την πολιτική παρέμβαση, να το πω έτσι πολύ απλά.
Αρκεί να θέλει η πολιτεία να σκύψει το κεφάλι πάνω σε αυτό το πρόβλημα.
Έτσι είναι.
Λοιπόν, λύσεις και προτάσεις.
Ευχαριστώ.
Μόλις τώρα σας είπα και αρκετές.
Ακριβώς αυτό. Αυτό θέλω να πω, ότι υπάρχει προθυμία, υπάρχει παραγωγή ιδεών, δεν υπάρχει αποφασιστικότητα και πολιτική απόφαση. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
Καλημέρα σας.